Sāksim saimas 18. jūnijas sēdi, kas šajā sesijā ir noslēdzošā, un atbilstoši tradīcijai saimā uzrunu saka valsts prezidents. Vārds Latvijas valsts prezidentam Andrim Bērziņam.
Labrīt! Ļoti cienījumās saimas priekšsēdētājs kundze, cienījumās deputātes, godātie deputāti. Nozīmīga daļa man ikdienas darba veidoja sadarbība ar saimu. Šo 4 gadu laikā esmu sadarbojies ar 10., 11. un 12. saimu. Atzinīgi novērtēju kopīgo darbu likumdošanas procesā, kā arī attiecībā uz maniem likuma ierosinājumiem, un otrreizējai caurlūkošanai nodotiem likumiem. Par vadmatīvu sadarbībai ar parlamentu alaži esmu uzskatījis kvalitatīvu likumdošanas rezultātu sasniegšanu dialoga ceļā, meklējot kopējo sapratni diskutablos jautājumos. Domāju, ka tas mums ir izdevies. Godātie deputāti! Attiecībā uz likumdošanas iniciatīvām savā darbības laikā esmu vairāk kārt vērsies saimā, lai piedāvātu izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos. Kopā rosināju grozīt 16 likumus, kā arī vairākiem likumprojektiem iesniedz balsojums priekšlikums. Tāpat izdevu vairākas rīkojumus jomās, kuros sadarbībā ar izpildvaru centāmies risināt sabiedrībā aktuāls jautājums. Piemēram, Tieslietu ministrija strādāja priekšlikums pārāk detalizēti un sīkumaini tiesiskā regulējuma novēršanai. Valsts prezidenta kancelei un vairākas ministrijas piedāvāja ieviest ministru noteikumus. Atzinīgi novērtēju ministra kabineta lēmto, ka Tieslietu ministrijai sadarbībā ar citām institūcijām līdz nākamā gada beigām ir jāizstrādā priekšlikumi šī institūta izveidošanai. Savukārt, pamatojoties uz manu rīkojumu par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgspējīgai izmantošanai, tika pieņemts lēmums par zemes fonda izveidi, uz kura bāzes tika pieņemti atbilstoši likumu grozījumi. Pēdējo gadu laikā saime strādājas pie likumdošanas iniciatīvas politisko partiju stiprināšanai un atbildības paaugstināšanai. Viens no likuma ierosinājumiem nodrošināt nodokļu atlaides attaisnoto izdevumu veidā mazu summu ziedotājiem politiskai partijai vai to apvienībai jau saimā ir pieņemts. Novēlu rudens sesijā turpināt darbu arī pie pārējiem šīs iniciatīvas likumprojektiem. Tāpat uzskatu, kā agru vai vēlu būs jāpalielina valsts finansējums politiskajām partijām, lai samazinātu interešu grupu ietekmi lēmumu pieņemšanā politiskajās partijās. Ievērojams valsts finansējuma īpatsvars politisko partiju budžetos ir Eiropas valstīs plaši pieņemta prakse. Lielākoties manas piedāvātās iniciatīvas tikušas iestrādātas normatīvajos aktos. Tomēr ir viena iniciatīva, kurai tikusi pievērsta pastiprināta uzmanība, bet kura tā arī nav tikusi pieņemta. Uzskatu, ka darbs jāturpina pie likumdošanas iniciatīvas izpildvaras stiprināšanas jomā, par ko esmu uzrunājis deputāts jau vairāk kārt. Šā gada februārī valsts prezidenta kancelijas rīkotajā starptautiskajā konferencē ārvalstu un pašmāju eksperti kopumā pauda atbalstu nepieciešamībai veikt attiecīgas grozījumus Latvijas Republikas satversmē un ministru kabineta iekārtas likumā. Šajā konferencē tika novērtēts, ka 11. saimai iesniegtās izpildvaras stiprināšanas iniciatīva jau ir devusi pozitīvas iezīmes Latvijas politiskajā procesā. Proti, debats par jaunu grozījumu nepieciešamību satversmē ir veicinājuši to, ka veidojot valdību daudz lielākā mērā tiek ievērots pašai spēkā esošais satversmes 55. Pāns. Tas noteica. Ministru kabinets sastāv no ministru prezidenta un viņa aicinātiem ministriem. Lai vēl vairāk veicinātu premjera viņa pārstāvētās partijas atbildību par savu komandu, jāgroza satversmi nosakot, ka pietikt ar ministru prezidenta apstiprināšanu Saimā. Pēc apstiprināšanas amatā tikai premjers izvēlētos ministrus, ar kuriem kopā strādāt. Viņam nebūtu jālūdz parlamenta atbalsts, lai tos ieceltu amatā. Tāpat nepieciešams ieviest tā saukto konstruktīvās neusticības balsojumu, kas paredz, ka parlamenta deputātiem ierosinot neusticības izteikšanu, tā brīža premjeram vienlaikus jānorāda jaunā ministra kabineta vadītāja vārds. Aicina 12. Saimas darbības laikā aktīvi pievērsties šo grozījumu izvērtēšanai. Godātie deputāti, līdz šim jūs esat pieņēmuši 111 likumus, gan jaunus, gan grozot iepriekš pieņemtos. Pagājušā gada novembrī 12. Saimas pirmajā sēdē aicināju jūs pārvērtēt iepriekšējās Saimas pieņemtos grozījumus maksāt nespējas likumā. Likuma jaunā redakcija būtu ievērojami ietekmējusi hipotekāro kredītņēmēju izvēles brīvību, apdraudēt valsts atbalstītās pirmās mājokļu iegādes programmas īstenošanu un būtiski samazināt darba spēka mobilitāti attālajos reģionos. Lai arī pieņemtie grozījumi pirmajā brīdī varētu šķist vilinoši, tomēr minētie faktori neapšaubām veicināt turpmāk iedzīvotāju emigrāciju, kas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem Latvijas nākotnē. Esmu gandarīts, ka 12. Saimas deputāti novērtēja riskus un pieņēma izlīdzsvarotāku lēmumu situāciju labojot. Esmu arī gandarīts, ka šīs Saimas sasaukuma laikā notikusi sadarbība ne tikai likuma izstrādes procesā, bet arī cenšoties rast risinājumus pavisam konkrētās situācijās. Sadarbībā ar valsts prezidenta kancelē un tieslietu ministriju, Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un sociālā un darba lietu komisijas kopsēdē šā gada sākumā tik skatīts jautājums par nepilngadīgās Latvijas Republikas pilsonis interešu aizsardzību jautājumā par nodošanu piespiedu adopcijā ārvalsts valsts piederīgi. Attiecīgā valsts parlaments tika aicināt izvērtēt situāciju un veikt pasākumus, lai Latvija saņemtu informāciju aprūpes lietās, kurās iesaistīt Latvijas nepilngadīgie pilsoņi. Cienījamais deputāts, godātie deputāti, aicinu atbildīgajā valsts budžeta un citu likumdošanas aktu pieņemšanas procesā, gan šajā, gan nākamajos gados ņemt vērā mūsu valsts iedzīvotāju labklājībai un drošībai nozīmīgos jautājumus. To vidū noteikti jāmin ne tikai valsts ārējās drošības stiprināšanas uzdevums, bet arī administratīva teritoriālās reformas turpināšanas nepieciešamība. Administratīva teritoriālā reforma ir atslēga daudziem iekšzemes sasāpējušiem jautājumiem, it īpaši ar izglītību un veselības aprūpes jomu saistītiem, kas neatliekami jārisina, lai nodrošinātu veselības aprūpes un izglītības pieejamību un kvalitāti valstī, un it sevišķi lauka apvidos un mazajās pilsētēs. Pieminētie darba virzieni ir tikai neliela daļa no plašā jautājuma loka, ar kuriem jums nāksies saskarties jau nākamajā Saimas rudens sesijā. Paldies par veiksmīgo sadarbību. Priecīgus Jāņus, mani radinieki Bērziņi un Ozoliņi jau šeit jauki smaržo. Es ceru, ka jums tādi jau būs šodien. Paldies!
tēmas vārdā. Saku paldies. Godātie kolēģi, pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Sandras Briķes atcelšanu no Liepājas tiesas tiesnešām vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Dzintras Danbergas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Dacis Ķezbergs ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Vinetas Mazuras iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem nav iebildumu, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un lūdzu izdarīt izmaiņas elektroniskajā darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu. Es atvainojos, mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaut jautājumu par 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu Jānim Trupavniekam. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot likuma projektu grozījums biedrību un nodibinājumu likumā, vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tātad sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā jautājums par 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu Jānim Trupavniekam, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cīnīmēs prezidijas godātie deputāti. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija paziņo, ka pamatojas uz 12. Saeimas deputāta Raimonda Vējiņo 2015. Gada 12. Jūnija iesniegumu par deputāta mandāta nolīšanu sakarā viņa ievēlēšanu valsts prezidenta amatā, Jānim Trupavniekam tiek apstiprināts 12. Saeimas deputāta pilnvaras.
Paldies, tātad pieņemam šo informāciju. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumu. Projektiem. Deputāti seržants Bergmanis. Brīgmanis Līdaka Juris Vectirāns lūdz likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākšu ar nelielu līrisku ievadu. Es vakar gāju gar pilsētas kanālu un pie operas, kur ir pasažieru kuģīšu piestātni, ieraudzīju tur pietāvot peldlīdzekli ar nosaukumu Aurora. Un tad nu, man radās dažādas pārdomas, un es sāku domāt, ka kā cilvēkam, kuram pāri 50, man šis nosaukums varētu asociēties ar kādu vēsturē pieminēt epizodi Oktobra revolūcijas laikā, kādam citam intelektuālim varbūt šis nosaukums asociējās ar baletu aburtā princese, praktiķis varbūt uzreiz padomā par zeķu rūpnīcu, vēl kāds cits par romiešu mitoloģiju vai par ziemeļblāzmu, ja, bet nu, kāds varbūt jaunāks puisis vienkārši nodomāja, vai cik jauks vārds meitenei. Kāpēc es to saku? Tāpēc, kad manuprāt, ka galvenais nav viss datums vai konkrēta dienas nosaukums, bet tas, kā cilvēki pret šo dienu izturās. Un šodien mums ir jāizšķirās par kalendāru papildināšanu ar divām atzīmējumām dienām. Tas ir policijas darbinieku diena 5. decembrī un robežsargu diena 7. novembrī. Šeit zālē sēdošie vecāka gadgājuma cilvēki, protams, atcerēsies, kāds šiem datumiem bija pielietojums tajā pašā padomju laikā, bet, nu, ticiet man, ka lielākā daļa valsts iedzīvotāji to ir sen aizmirsuši un gados jaunāki pat nemaz nav zinājuši. Bet abi šie datumi ir vēsturiski, abi šie datumi ir saistīti ar patiešām konkrētiem pasākumiem, kad tika veidotas šīs abas struktūras, un grūti būtu noticēt, ka ģenerāls Balodis vai tautas padomi tajā laikā akceptējot šos dokumentus, domāju par lielās kaimiņu valsts kaut kādu lielinieku dumpi. Ja nākotnē šīs dienas būs tās dienas, kad policisti un robežsargi svinēs to savu gada dienu un godinās labākos savus cilvēkus šajā dienā, un tas viņiem arī liks padomāt par to, ka valsts viņiem izrāda cieņu par to, ka viņi veic šādu grūtu, atbildīgu darbu un arī lielākoties tas nozīmē palīdzēt cilvēkiem. Un vēl jau vairāk, ka glābējiem un ugunsdzēsējiem šāda diena 17. maijā ir. Tāpēc es domāju, ka nebūtu taisnīgi apdalīt vairāk nekā 10 000 policijas un robežsardzes darbiniekus. Piebildīšu vēl, ka nekāda ietekma uz valsts budžetu šim likuma projektam nav. Un plus man vēl jāsaka ir paldies vārdi reģiona aliansē par to apvienībai, par to, ka viņi šo likumu ir aktualizējuši. Man ir jāsaka paldies arī saskaņas centram un īpaša Gēšina kungam par apsolīto sapratni šī likuma tālākajā gaitā. Un viens gan man nav skaidrs, kāpēc līdz šādam balsojumam nonākt ir baidzīgi 20 gadi bijuši. Paldies, kolēģi, un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi pret likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Eiropas teritoriālās sadarbības grupu līgumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprites likumā nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamais darba kārtības jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimas prezidijas jūs informēja, ka ir saņēmis deputātas Janīnas Kursītes Pakulis iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 18. jūnijā. Prezidijas ir piešķīris neapmaksātu atvaļinājumu un par to informē Saimu. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Saeimas 2015. Gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2015. Gada rudens sesijas sākšanu. Šis lēmuma projekts paredz slēgt Saeimas pavasara sesiju 2015. Gada 20. jūnijā un sākt Saeimas rudens sesiju 2015. Gada 2. septembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2015. Gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2015. Gada rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Diānas Makārovas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskas komisijas šā gada 9. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Diānas Makārovas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Diānu Makarovu par apgabala tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Diānas Makārovas apstiprināšanu par apgabala tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Arlītes Zariņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 11. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Arlītes Zariņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Arlītu Zariņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņā ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Arlītes Zariņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatturus nav, līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Lalas Apšanietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Saimas juridiskas komisijas šā gada 11. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lalas Apšanietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Lalu Apšanietes par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Lalas Apšanietes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatturus nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ievas Višķeres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnese, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 11. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Višķeres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ievu Višķeri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Višķeres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatturus nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ievas Daideres atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 11. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aivas Daideres atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atkārtoti iecelt Aivu Daideri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi uz laiku līdz 2 gadiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Aivas Daideris atkārtotu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretatturus nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Sandras Briķes atcelšanu no Liepājas tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agēšins.
Saimas juridiskas komisijas šā gadā 16. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Sandras Briķes atcelšanu no Liepājas tiesas tiesneša amatā. Vēlos informēt, ka tiesneses Sandras Briķes disciplināra lietas materiāli atbilstoši tiesnešu disciplināras atbildības likumā 11.6 pantām ir ierobežotas pieejamības informācijā. Tāpēc ar tiem ir iespējams iepazīties sevišķas lietvedības nodaļā. Komisijas locekļi ar balsu vairākumu atbalstījuši minēto lēmu projektu, 6 deputātiem balsojot par un 4 deputātiem atturoties. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par lēmu projektu par Sandras Briķes atcelšanu no Liepājas tiesas tiesneša amatā.
Uzsākam debatis, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, izvērtējot konkrētos lietas materiālus attiecībā uz konkrētās tiesas atbrīvošanu no amata pienākumiem, uzskatu, ka lielā mērā izvēlētais sots no disciplināra komisijas puses, lai tiesnesi no tāda amata atstatītu, ir pārlieku smags. Tādēļ arī juridiskās komisijas sēdē izvērtās lielā mērā smagas debates attiecībā uz iespējamo tiesas atbrīvošanu no amata. Konkrētajā pārkāpumā, par ko tiesas tiek vainoti, ir atstatīšana sevis no konkrētas lietas izskatīšanas. Pie apstākļiem, ka tiesas ei, jeb kāda veida disciplināra atbildības sodi, līdz tam, protams, bija piemēroti, bet uz to brīdi disciplināra sodīja tiesnesa nav. Otrām kārtām Latvijas tiesnešu biedrība ir iestājusies par minēto tiesnesi un arī ir lūgusi disciplināra komisijas izskatīšanas laikā izbeigt minēto tiesvedību un nepiemērot attiecībā pret sodu. Es aicinātu godājumās kolēģus un īpaši to saimas deputātus, kuri ir iekāpuši saimā viens vai nu pa logu, otrs pālī, piemēram, ir braucis. Varbūt sākumā pašiem tad nolikt deputāta mandātus un tad arī vērtēt, cik viens vai otrs tiesnesis, kurš lielā mērā pats ir atstatījis sevi no lietas izskatīšanas, ir atbilstošs savam amatam.
Turpinām debatas vārds deputātei Solvitai Ābultiņai.
Jā, cienījamie kolēģi, dažas piezīmes pie Elksniņa kunga komentētā. Pirmkārt un pēc būtības. Protams, juridiskā komisija vērtē, un mēs rūpīgi izvērtējām arī tos lēmumus, kurus tiesneši pašpārvaldes institūcijas atnes uz saimu. Un tiešām šajā saimā tas, ko dara deputāti, pirmām kārtām izvērtēt, vai ir ievērotas juridiskās procedūras. Tātad vai tiesnese, vai tiešām tas ir disciplināra kolēģijas lēmums, vai disciplināra kolēģija ir izvērtējusi visus attiecīgos argumentus. Šajā gadījumā pat ir izmantot iespēju pārsūdzēt to disciplināru tiesā, un arī disciplināra tiesa ir atstājusi spēkā šo lēmumu. Otra lieta, protams, var no tribīnes runāt visādas lietas un apvainot savus kolēģus, nevis runāt par jautājumu pēc būtības, bet mēs tomēr runājam par tiesu varas prestižu, un arī visu mūsu cienījamā kolēģi Ilma Čepāna kādā no tiesnešu konferencēm tieši šīs tiesneses piemēru minēja, ka, ja mēs gribam runāt, lai sabiedrība uzticās tiesām, tad ir dīvaini, ka tiesu varu pati nespēja tikt galā ar cilvēku, kuram ir patsmitiem šīs disciplināra lietas, un šī nav pirmā disciplināra lieta, un tiešām tas, ko vērtēja komisija, un, diemžēl, Elksniņa kungam klāt nēsot, es ļoti ceru, ka jūs, protams, esat iepazinies ar to, par ko mēs runājām, bet jūs nebijāt šajā sēdē, un, protams, ir ļoti jauki, ka jūs šeit runājat par to, kas sēdē bija runāts. Tā kā es arī šajā situācijā jūs izmantojāt argumentus par to, ka tiesu varas pašpārvaldes institūcijas ir tiesīgas lemt, gadījumā par citu tiesisku jautājumu par Bičkoviča kunga apstiprināšanu, tad, nu, piemērojiet vienmēr šo mērauklu vienā un tajā pašā gadījumā. Ja tiesneši pašpārvaldes institūcijas ir lēmušas, tad atbalstīsim šo lēmumu projektu.
Paldies, debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Briķes atcelšanu no Liepājas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 2 atturu 17, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Dzintras Danbergas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešiņs.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 16. jūnijā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Dzintras Danbergas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2015. gada 20. jūniju atbrīvot Zintru Danbergu no Jūrmalas pilstas tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakarā ar aiziešanu pensijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zintras Danbergas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Vinetes Mazuris iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijas Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 17. jūnija sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vinetes Mazuris iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Vinetu Mazuri par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Vinetes Mazuris iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Dacis Ķeizberes ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekli. Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētājas kundze kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija uzklausīja visus piecus pretendentus uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatu, un 18. jūnija komisijas sēdē ar vienbalsīgu balsojumu izteica atbalstu Dacei Ķeizberei. Es aicinu Saimu balsot, ievēlot Daci Ķeizberi par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Dacis Ķeizberes ievēlēšanu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Pirms mēs uzsākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana, ir saņemti priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā, par ko vēlos jūs informēt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz likumprojektu grozījums kredīt iestāžu likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā 18. jūnija Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem nav iebildumu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā 18. jūnija Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Uzsākam likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātās saimas priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Sociālo un darba lietu komisija ļoti nopietni izskatīja iesniegtos priešlikumus grozījumu likumā par valsts pensijām. Atvainojos, ka komisijas vārdā, ka mēs nebijām sagatavoti izskatīt likumprojektu pagājušajā ceturtdienā, bet pašreiz likumprojekts ir sagatavots, jums priekšā celts ar dokumentu numuru 836B. Un kompromisi ir panākti šajā likumprojektā sadarbojoties ar labklājības ministriju, finanšu ministriju, mūsu saimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces aktīvu atbalstu, sadarbojoties ar mūsu valsts ministra prezidentu Laimdotu Straujumu un mūsu kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītāji Kārli Šadurski. Saku lielu paldies sadarbības partneriem, kolēģiem un absolūti visiem sociālo un darba lietu komisijas locekļiem, kuri ļoti aktīvi un ļoti konstruktīvi piedalījās likuma projekta sagatavošanā. Un vienlaikus ziņoja, ka vakardien grozījums likumā par valsts pensijām mūsu komisijas deputāti nobalsoja vienprātīgi. Otrajam galīgajam lasījumam iesniegti 11 priekšlikumi. Pirmais Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts un izteikts komisijas priekšlikumā numurs 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums komisijas sēdē daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti, lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Klementjevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 1 atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 5.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Frakcijas no sirds Latvijai vārdā aicina pozīcijas deputāts rīkoties atbildīgi un neslēpties aiz kārtējiem solījumiem, bet noteikti konkrētas apņemšanās. Es gribu uzsvērt tieši konkrētas. Cienījamie kolēģi, es vēlos uzsvērt, mēs nerunājam par nesaņemto pensiju atmaksu, bet tikai par vienu. Atdot vienai pensionāru daļai to, ko viņa bija nopelnījuši. Šis būtu īstais brīdis, lai šo pateicību izteiktu un atgrieztu sociālo taisnību. Diemžēl likuma projekta pārejas noteikuma norma, kas neparedz konkrētu pensiju pārreikināšanas grafiku, ir kārtējais solījums, jo kā gan var nesolīt. Manuprāt, šo situāciju raksturo viens vienīgs vārds – netaisnība. Netaisnība pret pensionāriem, kuri iznesa krīzi uz saviem pleciem, pacieta, samierinājās un veidoja Latvijas veiksmes stāstu. Valdībai šos cilvēkus vajadzētu novērtēt un prēmēt par to, ka viņi samierinājās, saprata un pacietās. Mēs saprotam to, ka koalīcija pēdējā brīdī ir apzinājusies, cik bīstami tuvu ir pienākusi sabiedrības pacietības robežai. Tajā pašā laikā piedāvātais kompromisa variants, diemžēl, nesniedz skaidru atbildi, kad ir plānots pārskatīt piešķirtās pensijas, kādā laika grafikā un kā tas notiks. Kārtējo reizi pozīcijas slēpjas aiz skaistiem, neko neizsakošiem teikumiem. Piemēram, konkrētos gados pārskatāmās pensijas un nosacījumi tiks noteikti ievērojot valsts budžeta iespējas. Kolēģi! Var jau aizslēpties aiz nekā neizsakošām normām, ka kaut kam jau iedos. Tomēr diezin vai, atbalstot šo zināmu politiķu starpā panākto vienošanos, jums radīsies Saeimas priekšsēdētājs novēlētā padarītā darba sajūta. Ja nu vienīgi sajūta, ka ir spērts viltīgs solis un pieklusināta pensionāru balss, lai neaptumšotu 8. jūliju. Frakcija no sirds Latvijai un es personīgi labi apzināmies valsts budžeta iespējas šajā un nākamajos gados, ņemot vērā gan ģeopolitisko situāciju pasaulē, gan Latvijas ekonomikas attīstības tendences. Tāpēc būtu tikai godprātīgi jau šobrīd uzsākt nopietnas sarunas par valsts pārvaldes optimizāciju, valsts budžeta finansēto programmu rūpīgu pārvērtējumu, jo valsts pamatbudžets patiešām ir jāpilnveido, nevis uz sociālā budžeta pārpalikuma bāzes jādzīvo, tā it kā mūsu ekonomikas rādītāji uzrādītu strauju izaugsmi. Kā savā atbildē uz mūsu frakcijas deputātu jautājumiem par grozījumiem pensiju likumā, likumīgi, bet ciniski atbildēja Finanšu ministrija, ka deficītas slieksni var pārsniegt palielinot izdevumus, lai izpildītu satversmes tiesas spriedumus. Tātad pensionāriem, lai savas dzīves laikā panāktu pensiju pārreikinu, bet budžeta iespējas to neļaus, ātrākais veids ir vērsties tiesā. Vai tā ir taisnīga valsts? Manuprāt, ir pienācis laiks, kad pensionāriem vairs nebūtu jāaizdod nauda valsts funkciju nodrošināšanai. Es aicinu atbalstīt mūsu sagatavotos priekšlikumus, kas paredz reālas apņemšanās un kā vairāk kārtīgi publiski ir apliecinājis labklājības ministrs, šiem priekšlikumiem ir finansējums sociālajā budžetā un tas neietekmē pensiju sistēmas ilgtspēju. Savukārt aicinu finanšu ministru būt atbildīgam un piedāvāt reālus pasākumus, lai sabalansētu valsts pamatbudžetu, nevis turpināt uzdzīvot, izmantojot speciālā budžeta uzkrājumu. Pateicos.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Labrīt, kolēģi. Mēs kārtējo reizi neizmantojam iespēju pildīt savu pienākumu godprātīgi, proti skaidrot cilvēkiem sociālās apdrošināšanas būtību un to, ka mums nav nekāda tāda uzkrājuma, ko minēja Sudrabas kundze, uz ko kāds grasās uzdzīvot. Valsts budžets nekad nav uzdzīvojis uz sociālā budžeta rēķina, neviens neko nekad nav nozadis, un tas uzkrājums, kas ir bijis gandrīz miljardi latu apmērā, krīzes laikā ir noamortizējis šīs negatīvās krīzes sekas. Priekšlikums, ko kā uzvaru pensionāriem šobrīd pasniedz koalīcija, kur arī es esmu šīs koalīcijas daļa, faktiski ir tukša rieksta čaumala, kas pasaka sekojošo. Jā, mēs principā pārēķināsim pensijas, kas ir ietekmētas no krīzes laika sekām, budžeta iespēja robežās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka budžets iet savu gaitu, tātad mums ir saistoši visi deficīta rādītāji, tostarp arī ieskaitot sociālo budžetu, un tad, kad budžets ir sastādīts, tad mēs skatāmies, kas paliek pāri. Un tie cilvēki, kas saka, ka nākošu gadu varēs pārēķināt pensijas, melo. Tie melo pensionāriem, jo jau šobrīd ir zināms, ka tādu iespēju šo pozīciju piepildīt nebūs. Tādēļ mēs atkal tēlojam Ziemassvētku vecīšus, kas šobrīd ir pat tik ciniski, ka vienkārši skaistā iepakojuma papīrā iesaiņo tukšu kārbu, paliek zem eglītes un saka, tā būs jūsu dāvana.
Paldies, debatis slēdzu. Barčas kundze vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Komisijas vārdā gan šoreiz vēlos iebilst un uzrunāt gan Sudrabas kundze, gan Viņķeles kundze. Sudrabas kundzes teiktais par sociālo budžetu, es domāju, ka mums jebkuram pilnīgi skaidrs, ka Latvijā spēkā ir fiskālās disciplīnas likums, un veids taisnības speciālais sociālās apdrošināšanas budžets tiek skatīts kopā ar valsts pamatbudžetu. Ņemot vērā, ka mūsu valstī tāds naudas maks ir viens un kopīgs. Bet es to pieļauju, ka jaunie kolēģi no frakcijas no Sirds Latvijai varbūt vēl nav iepazinušies ar visiem spēkā esošajiem likumiem. Viņķeles kundzei es vēlos teikt, diemžēl cienījamā kolēģe un arī cienījamā manas profesijas pārstāve nav šie tukši solījumi, jo ja valdības pārstāvi taiskaitā gan labklājības ministrs, gan arī gan premjeru skaidrungaiši runā nākošajā gadā par 4 miljoniem eiro, nedaudz vairāk. Un kas ir 4 miljoni eiro uzsākot šo pārēķinu? Tie ir vainu pilnībā pārēķināti 2010. Gadā piešķirtās pensijas, 2010. Gadā piešķirtās pensijas, autori šim aprēķinam ir gan finanšu ministrija, gan arī gan labklājības ministrija. Un 4 miljoni eiro ir arī gadījumā, ja uzsāk pensiju pārēķinu, personām, kuras saņem 175 eiro mēnesī un vai mazāk. Tāda ir tā taisnība, kādus dokumentus, kādus aprēķinus sociālo un darblietu komisijai ir piestādījuši savas ministrijas. Vienlaikus cienījami kolēģi, gan par aprēķiniem, gan visu pārējo, kas ir saistīts ar grozījumiem likumā par valsts pensijām. Visi dokumenti tiek pievienot likumprojektam. Lūdzu, esiet tik laipni skatieties un pētiet dziļāk. Ceturtais priekšlikums, tātad Sociālo un darblietu komisijā, ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numurs 5.
Nu, acīm redzot, mums par šo priekšlikumu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 5, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais Sociālo un darblietu komisijas vārdā priekšlikums, kas sagatavots sadarbībā ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju, un komisijas sēdē ir atbalstīts.
Uzsākām debates, vārds deputātam Andrim Siliņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Es domāju, ka šis te piektais priekšlikums ir kompromiss tam priekšlikumam, kas tika izstrādāts Labklājības ministrijā un, diemžēl, neguva atbalstu ministru kabinetā. Bet pozitīvais efekts šim jautājumam ir tas, ka beidzot ir izkustējies no vietas jautājums, par kuru Latvijas pensionāru federācijā jau 4 gadu garumā vēršas ļoti daudzi cilvēki, kuru skaits pārsniedz šobrīd jau vairākus 10 000, kuriem ir piemēroti negatīvi pensiju aprēķināšanas koeficienti krīzes gados, un rezultātā viņi ir sodīti ar krīzi uz visu atlikušo mūžu un ir zaudējuši sevišķi tie, kuriem pensijas ir aprēķinātas 12. un 13. gadā, ievērojumu pat līdz piekdaļai savas pensijas. Gribētu teikt, ka jautājums uz šobrīd ir diezgan atklāts par to, kādā veidā tad tiks veikts šīs te pensiju mehanismus un cik daudz līdzekļu būs nepieciešams. Mēs jau šeit dzirdējam par to, ka ir izteikti zināmi solījumi, un es zināmā mērā esmu pārsteigts par Viņķeles kundzes drosmi, kur faktiski ir pateikusi, ka vienotības frakcijas valsts vadītāji mums visiem melo, dodot kaut kādus solījumus. Es gribētu teikt, ka pateicoties ZZS frakcijas vadībai, ir panākta vienošanās pensionāru federācijas valdei tikties šā gada 30. jūnijā gan ar premjeru, gan finanšu ministru. Un tur es domāju, ka mēs risināsim jautājumu gan par to, kā tad praktiski tiks veikt šis te pensiju pārreķins, gan arī noteikti celsim citus jautājumus, kuri pirms laika ir atbalstīti izstrādājot priekšlikumus Labklājības ministrijā, bet nav nonākuši šodien līdz Saimai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Šis tāds elegants liekulības virtuozitātes paraugs, kas šodien tiek izdarīts ar mūsu pensionāriem, kuri gaidīja risinājumu, kuri gaidīja, ka tos solījumus, kas tiek doti, beidzot tiks izpildīti. Šodien tas eleganti tiek izdarīts un pateicis, ka tā nebūs. Un atrasts ir lielisks formulējums, lai no vienas puses pensionāriem it kā rādīt, ka, nu redziet, par jums rūpējaties, par jums rūpējās, saprot jūsu sāpi, ka to risinās. No otras puses tiek izdarīts elegants risinājums, tiek uztaisīts tā, lai to varētu nedarīt. Un šī atruna par to, kad šī pensiju izmaiņas būtu jāveic ņemot vērā valsts budžeta iespējas, jau konkrēti partija, kura pārauga valsts maciņu, pateica, šādu iespēju nav, viņu nebūs. Un to uzskatām šodien diezgan amizants bija situācija šodien no rīta, ja kāds skatījās rīta ziņas, ka finanšu ministrs, kurš pašlaik neatrodas Latvijā, un droši vien nezināja par šo eleganto virtuozo izgājumu, kas ir sagatavots, vienkārši godīgi un tieši pateica, pensijas? paaugstinājums, jūs ko? Nekas tāds nav paredzēts, naudas nav un nav tam paredzēta. Tā kā, kolēģi, šodien tas droši vien ir tāds liels liekulības cirks, kurā jūs piedāvājat visiem piedalīties. Taču, ja jūs atbildat par saviem vārdiem, mēs dosim tādu iespēju, mēs atbalstīsim šo grozījumu un gribēsim redzēt, kā jūs izpildīsiet savus solījumus. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, pirmkārt es gribētu teikt, ka šis priekšlikums, kuru es domāju, ka Saeima lielā vairākuma atbalstīs, principā neko nemainīs. Otrs, ko es gribētu teikt, no šīs tribīnes, diemžēl, ir dzirdēts diezgan daudz muļķību pēdējā laikā, debatējot par šo likuma projektu. Ieskaitot arī man pavisam skumji teikt iepriekšējo runātāju. Kāda ir šī priekšlikuma būtība? Valdības apņemšanās no paša sākuma, domājot par nākamā gada jaunām politikas iniciatīvām, ir apmierināt visas aktuālākās nepieciešamības un prioritātes. Gan iekšējo, gan ārējo drošību, gan izglītības jomas vajadzības, gan veselības vajadzības, šīs nosaucot par prioritārām, gan, protams, neaizmirstot arī par sociāliem jautājumiem. Indikatīvi valdība ir, nu, es negribu teikt rezervējusi, bet iezīmējusi, ka sociālajai jomai 2016. Gadā varētu veltīt apmēram 4 miljonus eiro. Un šīs vienošanās, protams, nav šobrīd ierakstītas nevienā likumā. Savukārt, pēdējās dienās karstu diskusiju rezultātā ir nonākts pie šī kompromisa, ko mēs redzam šajā Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā. Man personīgi šis priekšlikums nepatīk no juridiskās tehnikas viedokļa. Lai piedod man mācītie kolēģi juristi, ka es ne jurists izsakos par šādiem jautājumiem. Bet pārējais noteikumos likumos parasti raksta, kurā brīdī kāda no likuma normām stājas spēkā vai zaudē spēku. Šajā gadījumā pārējais noteikumos ir ierakstīti nākotnes labie darbi, kas īsti, manuprāt, neatbilst korektas juridiskās tehnikas praksei. Bet, protams, ka lai nomierinātu sabiedrības prātus, to var darīt. Man personīgi, lai atbalstītu šo priekšlikumu, kas man šķiet juridiski nekorekts, bija galvenais arguments. Un tas nāca no labklājības ministrijas. Ņemot vērā to, ka informācijas sistēma pārēķins labklājības ministrijā ir ārpakalpojums, un pie šī darba ir nepieciešams ilgāks laiks, lai pārprogrammētu informācijas sistēmas un varētu veikt šajā priekšlikumā minētās darbības, ir konkursa kārtībā jāizvēlās komersants, kas to darīs. Lai sludinātu konkursu, ir jābūt kādam likumiskam pamatam, lai to uzsāktu. Jo labklājības ministrija uzskatīja, ka ja tikai budžeta paketes ietvaros mēs izdarīsim šos nepieciešamos grozījumus, tad tie nevarēs stāties spēkā no 2016. Gada 1. Janvāra, bet būs vajadzīgs kāds laiks informācijas sistēmas sagatavošanai. Šis ir, manuprāt, būtisks arguments, kāpēc, lai arī juridiski nesevišķi korekti, bet mums ir zināms pamats to izdarīt. Un, godātie kolēģi, kas tad ir mainījies visu šo pēdējo dienu diskusiju laikā? Absolūti nekas. Tas, ko premjera ir solījusi pensionāriem, tieši tas šeit ir arī ierakstīts šajos pārējais noteikumos. Un bija divas iespējas vai nu to darīt šeit likumā, vai to izdarīt budžeta paketes ietvaros, kā tas reāli arī notiks. Tātad var šo uzskatīt par zināmu apsolījumu, bet arī bez šī apsolījuma lietas būtu notikušas precīzi tieši tāpat. Un tad man ir mazs komentārs tiem kolēģiem, kas minēja šo palīgteikumu ievērojot valsts budžeta iespējas. Mīļie draugi, mums būtu daudz vieglāk strādāt kopā ar opozīciju, ja jūs visos savos priekšlikumos ievērotu budžeta iespējas. Jo jebkas, kas tiek pielemts, pārkāpjot budžeta iespējas, piedodiet, ir vai nu muļķība, vai nu kaitniecība, vai tukši solījumi un populisms. Un tas ir taisnais ceļš uz Grieķijas ceļu. Mīļie draugi, es ļoti ceru, ka Grieķijas politiķi spēs atrast sevī spēku, lai atgrieztos realitātē, un es ļoti ceru, ka Latvijas Saeimas politiķi spēs atrast sevī spēku, lai no realitātes neaizietu projām. Mēs katru likumu pieņemsim budžeta iespēju robežās. Paldies!
Paldies, līdz ar to debatu slēdzu. Vai deputāti vēlas balsojumu par 5. Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu?
Nē. Cienījamie kolēģi, būtu ļoti jauki, ja mēs tiešām 5. Priekšlikumu nobalsot. Jo komisijas vārdā es vēlos teikt, cienījamie kolēģi, arī Dzens Šadurska kungs, ja jūs šo visu priekšlikumu gribējāt ierakstīt budžeta likumā, tad es gan būtu gribējusi redzēt, kā tas jums būtu korekti juridiski izdevies. Jūs vienkārši budžeta likumā varat ierakstīt attiecīgos arī paketē, jūs, tas ir jauns grozījums likumā par valsts pensijām. Kurš tad te, nu, kolēģi, tā kā drusku mānās? Es aicinu izteikt savu viedokli par 5. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu balsojot.
Tātad deputāte Barča, lūdzu balsojumu.
Ja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 6. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums, daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 6.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Paldies, augstākotie deputāti. Ziniet, es klausījos debatu priekšējo priekšlikumu un nesapratu no vienotības, vai būs vai nebūs nauda. Ļoti liela cienīt, Ilze Vinčeļa pateica, ka nav naudas un nav ko cerēt ne mums, ne pensionāriem, un tas ir kaut kāds gājiens tāds, pēc kura nebūs nekāds seguma. Karlis Šadurskis pateica, ka 4,1,3 būs. Nu labi, ap 4 miljoniem, vienalga, jebkuru sistēmu mēs realizēsim, labklājības ministrijas izstrādātu schēmu vai finanšu ministrijas izstrādātu ašrādu prezentētu schēmu, vienalga, tas mazāk par 4 miljoniem neprasīs. Ot jautājums par to, kam šodien vairāk ticēt, tāpēc, ka no vienas frakcijas ir divi viedokļi, un tas ir valdoša frakcija, kur šodien arī, zem kura ir budžeta komisijas priekšētais un premjerministru un finanšu ministru. Jautājums, ko mums reāli opozīcijas deputātiem sabiedrībai, kādu mesežu saņemt, vai būs vai nebūs nauda? Un tas ir galvenais. Vai būs, vai mums gatavoties uz kaut ko uz to, ka atkal vienā dienā būs paziņojums, ka 1. janvārī 17. gads, vai gatavoties 1. janvārim 16. gadam. Tas varbūt, ka cilvēki, kurš gaita šo risinājumu, tas ir ap 109 tūkstošiem. Un tas nav, tas ziniet, tikai elektrās. Tas ir dzīve cilvēki, kurš katru dienu iet uz veikaliem un katru dienu apmaksā mūsu rēķinus un maksā mums algas arī. Un tāpēc es gribu dzirdēt, lai komunicēt visu vasaru ar cilvēkiem zināt, vai viņam gaidīt vai negaidīt to problēmu atrisinājumu, tāpēc, ka galvenais, ka mēs šo tēmu komisijā izrunājam jau vairāk nekā gadu. Ombudsmens gadu atpakaļ pateica, ka tas nav godīgi, un mēs visu laiku runājam, un labklājības ministrija visu laiku velka laiku, lai tikai neatrisinātu šo problēmu. Es pateikšu tā, ka Slimnieku kungs ļoti korekti jūs pateica, ka paldies ZSM. Nav nekādu paldies ZSM. Labklājības ministrs noturēja šo likumprojektu gadu uz galda sev. Viņš nevarēja viņu ļoti labi nolobēt ministra kabinetu, tāpēc, ka mēs šodien otrajā lasījumā jau steidzīgi visu izskatām. Nevajag tos komplementus saviem kolēģiem. Es pateikšu, ka tas kauns, ka labklājības ministrs, kurš sēž jums blakus, nevarēja šo likumprojektu normāla kārtība izskatīt komisijā. Kāpēc mēs šodien, ka ugunsdzēsēji brigāde mēģinām kaut ko atrast un kaut ko solījumus rakstām? Kāpēc mums nav konkrēta solījuma un konkrēta izpildes, ko mēs darīsim un kā mēs izdarīsim vai neizdarīsim šo pārreicinu? Jūs pasakiet man, cik būs augstākā summa, kur mēs kā robežu izskatām, kuru mēs aprēķinām, 200 eiro, 190 vai 150, jūs nevarat to pateikt, bet slavēt viņus nevajag, vai būt vienā vai otrā, vai tad kopā ar ZZS-u, kā ar politikiem, vai ar saviem pensionāriem. Iznāk tā, ka man vajag skaidrot, un man vajag tuvāk šai sabiedriskai organizācijai. Nu tā iznāk tā, ka nevajag tur, kur mēs redzam brāķi, mēs redzam brāķi. Un par to, ka mēs uticamies vai nē valdībai. Es pateikšu, ka nē, un šodien mums bija ļoti gara saruna ar mūsu partneriem opozīcijai. Mēs vienalga tuvākā laikā uzrakstīsim satversmes tiesas pieteikumu. Un gatavojoties, ka šo naudu, ja mēs uzvarēsim, bet mēs uzvarēsim, tāpēc, ka mums ir ļoti labi speciālisti, kur palīdz mums uzrakst. Ja mums uzvarēsim, gatavojoties nākošu gadu, 50 miljonus uzreiz atdot pensionāriem. O tas būs jums fiskālas disciplīnas izpilde. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Jā, godātie kolēģi, kā Klementjev kungs nesaprata, būs vai nebūs naudas, tā arī es nesapratu Klementjev kungu, ko viņš gribēja pateikt no tribīnes vai nokaunināt ZZS, kas grib raznoties ar svešām spalvām viņa prāt, vai piedraudēt Saimai, vai ļaut satversmes tiesai vieglāk plānot savu turpmāko darba kārtību, tas lai nu paliek šīs haotiskās runas autora. Pārziņā. Bet es gribu runāt ļoti konkrēti par šo priekšlikumu. Mums ir divas iespējas, kā rīkoties. Vai novērst negatīvā pensijas kapitāla indeksa ietekmi pagadiem, secīgi, sākot no 9., pēc tam 10. Un tā tālāk gadiem, vai iet citu ceļu un sākt ar mazo pensiju saņēmējiem. Ir argumentācija gan par, gan pret katram, katrai no šīm pieejām, un šī priekšlikuma autors uzskata, ka mums ir jāiet pa gadiem. Tātad, runājot par 9. Gadu, tiešām 2016. Gadā, neatkarīgi no tā, kuru ceļu mēs ejam, nepieciešamā summa ir apmēram 4 miljoni eiro. Bet, manuprāt, daudz taisnīgāk ir sākt novērst negatīvā pensijas kapitāla ietekmi tieši mazo pensiju saņēmējiem. Un ministru kabinets ir aprēķinājis, vai finanšu ministri ir aprēķinājusi, ka pirmajā gadā mēs varētu tādā veidā strādāt ar pensijām līdz apmēram 175 eiro. Ja mēs ejam otru ceļu un ejam pa gadiem, tad tādā gadījumā pensiju palielinājumu saņemtu visi, kas ir tātad, kas ietilps atbilstošajā gadā, tai skaitā arī lielo pensiju saņēmēji. Un man šķiet, ka mūsu uzdevums ir, piedodiet kolēģi, atkal atkārtošos, ievērojot budžeta iespējas, sākt strādāt tieši ar mazo pensiju saņēmējiem, jo viņiem šī lieta ir visaktuālākā. Tāpēc es aicinu Saeimas kolēģus pievienoties atbildīgās komisijas lēmumam, par šo priekšlikumu, ka tas ir tikai daļēji atbalstīts un iekļauts jau mūsu iepriekš nobalsotajā sestajā priekšlikumā. Paldies.
Turpinām debates. Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Kolēģi, vēlos kliedēt neskaidrību par to, ka vienas frakcijas ietvaros mēs paužam šķietami atšķirīgus viedokļus. Jāprecizē, ka Straujumas kundzes deklarācijā, ko ir parakstījušas arī koalīcijas partijas, ir minēts princips, ka šīs Saeimas sasaukuma laikā mēs radīsim risinājumus, kā kompensēt tos zaudējumus, kas paliek uz visu mūžu, pensionāriem, kuru pensijas ir ietekmētas no krīzes laika negatīvā kapitāla indeksa. Ja mēs lasām valdības deklarāciju un arī rīcības plānu, tur nav teikts, no kura gada to dara. Un tas ir bijis apzināti, atbildīgi, tādēļ, ka bija visiem skaidrs, ka 16. Gadā tas visticamāk nebūs iespējams. Tātad šeit nav nekādas pretrunas frakcijas ietvaros un arī valdībā kopumā visi saprot, ka šis darbs būtu jāizdara. Otra lieta, Klimentjeva kungam vēlos teikt, ka baidīt ar satversmes tiesu nevajag. Satversmes tiesa ir pilnīgi leģitīma demokrātiskas valsts pazīme, kurā cilvēkiem, kuri jūt aizskārumu savu tiesību īstenošanā un to atbilstību satversmēji, ir pamats vērsties. Ar to nevajag baidīt, un ja man atmiņa nebija, tad saskaņas centrs toreiz, laikam, vēl nebūdams sociāldemokrātisks, mēģināja sniegt prasību, vai ne, Kimentjeva kungs, vienreiz jums nepieņēma tāpatās šo prasību, tāpatās, kā arī pensionāri mēģināja to darīt, un arī nepieņēma šo prasību, par ko man ir ļoti žēl, jo lūkojoties uz tām diskusijām, kas šobrīd notiek par intervenciju un iejaukšanos sociālās apdrošināšanas sistēmā, man sāk šķist, ka konstitucionālā tiesa, proti satversmes tiesa, ir vienīgais pēdējais bastions, kas var pasargāt apdrošināšanas sistēmu no saplosīšanas caur lētiem un neizpildāmiem solījumiem. Un tādēļ es teiktu, tas būtu dievam tīkams darbs, ja kāds pieteiktu prasību satversmes tiesā, jo kā mēs redzam no prakses līdzšinējās, tad tā ir vienīgā robeža, pret kuru tomēr izjūt respektu visu tautību un visu frakciju deputāti, un kas pasargā un uzliek noteiktus aizsardzības mehānismus mūsu sociālās apdrošināšanas sistēmai. Paldies.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai. Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, savu sakāmo es gribētu teikt, tā kā atbildot uz Šadurska kunga nu pat teikto, un par šo ideju sākt aprēķināt no mazākajām pensijām. Ko mēs uzskatām vispār par mazām un lielām pensijām? Vienkārši paskatāmies uz reālajiem skaitļiem. 2010. Gadā piešķirts 31.203 vecuma pensijas. Vidējais pensijas apmērs 334 eiro un 0,5 centi. 2011. Gadā 21.721 cilvēkam šāda pensija piešķirta, vidējais apmērs 217 eiro 35 centi. 2012. Gadā 10.919 cilvēki, vidējais pensijas apmērs 173 eiro 22 centi. 2013. Gadā 16.240 vecuma pensionāra vidējā pensija 226 eiro 41 cents un 2014. Gadā 15.767 pensionāri vidējā pensija.
Kolēģi, es aicinu pieturēties un gribu teikt par
Tad paskatāties, lielākā pensija, kas ir saņemta vidēji 334 lati. Un pārējie statistikas dati citādā kombinējot šo skaitļus liecina, ka vislielākais pensionāru skaits par 60% mums ir šajā ienākuma grupā no 200 līdz 300 eiro. Tad pasakiet lūdzu, kā lai šie cilvēki dzīvo šīm pensijām un vai tās var uzskatīt par lielām pensijām. Pie tam es gribētu nocitēt citātu no Labklājības ministrijas atzinuma, kuram es pilnīgi piekrītu, un Labklājības ministrijas speciālisti uzskata sekojošo. Vēršam uzmanību, ka nelielās pensijas galvenokārt saņem cilvēki, kuriem ir mazs apdrošināšanas stāžs vai sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas no nelielas algas.
Mēs aicinām jūs debatēt par priekšlikumu, par iesniegto deputāta Klementjeva priekšlikumu.
Jā, paldies, es pabeigšu savu domu un es runāju par būtību, par arī tas karšo lietas būtību. Līdz ar to vispirms pārskatot apmēra ziņā mazās pensijas tiek veicināta tieši ēnu ekonomika. Šās variants neatbilst arī sociālā taisnīguma principam, jo cilvēkam, kurš strādājas ar vidējo darba algu un godīgi maksājas sociālās apdrošināšanas iemaksas, no visas darba samaksas uz pensijas pārskatīšanu būs jāgaida ilgāku laika periodu, kas noteikti nestimulē sociālo iemaksu veikšanu pilnā apmērā. Paldies.
Paldies, līdz ar to debatu slēdzu, vai komisijas vārdā Barčas kundze vēlas piebilst?
Cienījamie kolēģi, vēlos piebilst komisijas vārdā. Lietas būtība gan 6. Gan 7. Priekšlikumam ir nedaudz cita, par kuru runāja iepriekš kolēģi. Un lietas būtība ir šāda, ka pensiju pārrēķinu sāk, ņemot vērā 2009. Gadā noteikto apdrošināšanas iemaksu algas indeksu. Un tas ir gads, kad ir pirmais negatīvais indeks, pēc kura rēķina pensijas, kuras ir piešķirtas 2010. Gadā. Tāda ir lietas būtība. Un tādēļ septītais priekšlikums, ko iesniedz Andrejs Klimentjevs, ir daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 6, kas ir atbalstīts, par ko ziņo iepriekš.
Paldies. Līdz ar to šis priekšlikums nav balsojams.
Astotais frakcijas no sirds Latvijai. Priekšlikums arī šai pašā jautājumā ir daļēji atbalstīts komisijas priekšlikumā numurs 6, kur iepriekš atbalstījām.
Deputāti piekrīt.
Devītais sociālo un darblietu komisijas priekšlikums komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijas sēdē nav būs atbalsta.
Deputāti neiebilst.
11. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņa Uzulnieka priekšlikums komisijas sēdē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Viss priekšlikumu kolēģi ir izskatīties. Jūs aicinu izteikt savu viedokli balsojot par grozījumiem likumā par valsts pensijām otrajam galīgajam lasījumam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts galīgajā lasījumā ir atbalstīts.
Komisijas vārdā saka paldies kolēģi, vēlam valdībai veiksmi, veidojot budžetu.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Otrais un galīgais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Armands Krauze.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, skatām likumprojekta grozījumi ģenētisko modificēto organismu aprites likumā. Ar šiem grozījumiem pārņemam Eiropas parlamenta un padomas 2015. Gada 11. Marta direktīvas 2015/412 normas, paredzot, ka Latvijas valsts institūcijas var aizliegt konkrēti ģenētiski modificēt kultūra auga audzēšanu Latvijā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā ir izskatījusi likumprojektu. Komisijā ir saņemts 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojekta grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprites likumā otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprites likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts iekšējās drošības fonda un patvērumu migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020. Gada plānošanas perioda vadības likumā otrais un galīgais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 253 LP 12. Komisija otrajām galīgajām lasījumam saņēma 7 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā birojā redakcionālo raksturu priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja precizējošu raksturu priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja redakcionālo raksturu priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas paredz papildināt likumu ar jaunu pārejas noteikumu komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbilstoši atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu iekšējās drošības fonda un patvērumu migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. Gada plānošanas periodu vadības likumus atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Otrais lasījums un juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābultiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, likumprojektam grozījuma likumā par tiesu varu otrajam lasījumam saņemti 11 priekšlikumi. Tātad pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 2, kas ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts tātad redakcionāli precizējot to, ka rajona un apgabalu tiesu darbības teritoriju nosaka ministra kabinets.
Tātad par pirmo priekšlikumu deputāti neiebilst, par otro, kas ir komisija atbalstīts, deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas, juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts komisijā, un ir atbalstīts savukārt ceturtais juridiskās komisijas.
Tātad trešais
komisijas.
Priekšlikums deputāti piekrīt.
Jā, bet ir pēc kārtības ruļa tiesības ziņot par abiem priekšlikumiem kopā, un es izmantošu iespēju arī paskaidrot, kāpēc es ziņoju par šiem abiem priekšlikumiem. Ja, abi attiecās, uz vienu normu, un juridiskais birojs uzskatīja, ka šī norma ir rakstām atbilstoši spēkā pašreizējai situācijai, ka reorganizējot tiesu, tiesa tiek pievienota citai tiesai. Savukārt diskusija rezultātā juridiskajā komisijā šis likumprojekts ir skaņojams arī ar tieslietu padomu. Un tieslietu padome ir apstiprinājusi atbalstījusi redakciju par tiesu reorganizāciju, lai šī norma būtu iespējams viņu piemērot plašākā veidā, bez kā tieslietu padome ir atbalstījusi arī tiesu reorganizācijas plānu. Un tas bija par iemeslu tam, kāpēc juridiskā komisija noraidīja juridiskā biroja priekšlikumu, savukārt izstrādāja kopīgu šo redakciju, lai novērstu dažas redakcionālas neprecizitātes, uz kurām norādīja juridiskais birojs. Tātad ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tātad par trešo priekšlikumu, ko iesniedz juridiskais birojs deputāti. Atbalsta komisijas viedokli un par ceturto juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu, kur komisija pati ir atbalstījusi, deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra Dzintara Rasnača redakcionāls priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums par tiesnešu pārcelšanu tiesu reorganizācijas gadījumā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš attiecās uz atsevišķu likuma pantu spēkā stāšanos 1. augustā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. tieslietu ministra priekšlikums par likuma projektu kopējo spēkā stāšanos nākamajā dienā pēc izsludināšanas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu kolēģis atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Otrais un galīgais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi. Strādājam ar grozījumiem publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Otrajā lasījumā likumprojekts bija steidzams. Kopumā komisijā mēs esam saņēmuši 7 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir arī komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Pēdējais, 7. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti to arī atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumus esam izskatījuši un aicinu kolēģis balsot par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 7 apturas 3. Līdz ar to likumprojekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi būvniecības likumā. Otrais un galīgais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi būvniecības likumā. Atzinām šo likumprojektu par steidzamu un jāteic, ka mēs ar šo likumprojektu mēģinājām noteikt to, kādu sabiedrisko ēku un būju būvniecības procesa uzraudzība pāriet būvniecības uzraudzības valsts biroja kompetencē. Bet, neskatoties uz dažiem centieniem, tika iesniegti arī 4 ļoti labi, par ko liecina komisijas vērtējums Ivara Zariņa priešlikumi, tātad, kuri tika atbalstīti pēc diezgan garām debatēm komisijas sēdē, bija vērojams būtībā divu viedokļu sadursme ekonomikas ministrija ar vēlmi pātrināt būvniecības procesu, iebildi pret šiem priešlikumiem, bet komisijā diezgan vienprātīgi tika uzsvērts tas, ka būvaužu darbs, cevišķi Rīgas būvaldes darbs buksē, pieņemot šo jauno būvniecības likumu, mēs esam tātad šim te būvaldēm devuši jaunus un vairāk pienākumus, līdz ar to pastāv visai ievērojams risks saražot gan neizvērtētus saskaņojumus un izvērtējumus, kas varētu apdraudēt arī, teiksim, būvniecības kvalitāti. Un pēc šī Maksimas traģiskā gadījuma, protams, arī mums būtu lielā mērā jāuzņemas atbildība par to, kādas tad šos atzinumus, izvērtējumus būvaldes spēj izsniegt. Protams, ja tiek ielikt būvaužu darbs tādās ļoti, ļoti īsos laika termiņos, tad izbēgt no brāķa varētu būt diezgan grūti. Protams, nav problēma mazajām būvaldēm, bet Rīgas būvalde ar saviem 120 darbiniekiem tomēr uzskata, ka viņi nespēja šādos termiņos kvalitatīvus dokumentus sagatavot. Un komisijas viedoklis bija tāds, ka šoreiz jārespektē mūsu lielākā būvalde, tātad Rīgas būvalde, kura pārauga vairāk kā pusi būvniecības procesa, kas Latvijā notiek. Paldies! Tātad pirmo priešlikumu, deputāta Zariņa priešlikumu, komisija lūdzu atbalstīt.
Tātad debatēs ir pieteicies deputāts Edgars Putra, bet ir atlikusi 1 minūte, acīm redzot. Tad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Pienācis laiks doties pārtraukumā, līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tikko būs sagatavoti reģistrācijas rezultāti, tos nolasīs Saeimas sekretāra biedrs Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Guntis Belevičs, Ivars Brīvers, Boris Cilevičs, Marjāna Ivanovijevs Sejeva, Ojārs Ēriks Kalniņš, Ivans Klimentjevs, Janīna Kursīta Pakule, Inesa Lībiņa Egnere, Vladimirs Nikonovs un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Pārtraukums līdz pulkstens 11.